Vorbim cu dumneavoastră astăzi după decizia Uniunii Europene de a aloca 100 de milioane de lei Republicii Moldova pentru a face față greutăților legate de pandemie. Aș vrea întâi de toate să ne spuneți dacă există vreo contradicție în această decizie a Uniunii Europene, pentru că știți și dumneavoastră că opoziția zice că acest guvern este un guvern catastrofă, chiar dacă cetățenii merită acești bani.
Nu cred că există o contradicție. De fapt, este un semn clar de consecvență din partea Uniunii Europene. Un exemplu clar că sprijinul Uniunii Europene, relația noastră cu Uniunea Europeană, depinde nu neapărat de guvernare, depinde foarte mult de abordarea pe care are Uniunea Europeană de a ajuta cetățenii, de a ajuta Republica Moldova. Și să nu uităm că asistența macrofinanciară anticriză, așa numită Omnibus, este una, practic, care nu implică anumite condiții suplimentare decât cele care guvernul poate să și le asume și să le implementeze, fiindcă acest pachet de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene este un suport anticriză.
Da, ar fi nevoie de condiționalități. M-ar interesa aprecierea dumneavoastră pentru că probabil cetățenii ar vrea să știe dacă acești bani vor fi cu adevărat cheltuiți de guvern pe reducerea impactului crizei COVID.
Evident că suportul vine să susțină Republica Moldova să depășească această criză. Tocmai de asta, practic, prima tranșă care va fi alocată imediat ce se ratifică acest memorandum și acord de credit va fi debursat fără anumite condiții. Condițiile, de fapt, sunt în mare parte reflectate pentru cea de două tranșă. Și ele, deși ele nu sunt publice la moment, ele de fapt vizează niște procese importante la care Republica Moldova deja s-a angajat. Unele din aceste condiții sunt 6 la număr, practic 3 din ele reflectă niște angajamente mai vechi. Alte 3 condiții sunt reflecția situației curente și provocărilor cu care se confruntă cercul de afaceri, societatea moldovenească în general, dar deși nu cred că este menționat expres în memorandumul de înțelegere sau în creditul, în acordul de credit, dar va exista și o condiție, cred eu, cumva nescrisă și a ține foarte mult de modul în care vor funcționa instituțiile democratice din Republica Moldova. Și asta, în primul rând, se referă la modul în care vor fi organizate alegerile prezidențiale în toamna anului curent.
Ajutați-ne să înțelegem despre ce fel de condiții este vorba.
Evident că imediat ce memorandumul va fi publicat pentru consultări înainte de a fi ratificat de către Parlament, vom ști mai multe detalii. Acum nu cunoaștem toate detaliile, dar ce cunoaștem noi astăzi este că, practic, ele vizează în primul rând sectorul finanțelor publice, fiind un credit anticriză cumva legat de situația pandemică. Este important pentru Uniunea Europeană, dar și pentru guvern să asigure achizițiile necesare, transparente, a diferitor servicii sau produse care le procură sistemul de sănătate pentru a răspunde COVID. Doi, sunt și niște condiții care vizează domeniul de integritate, și anume, condiția se referă la faptul că Autoritatea Națională de Integritate trebuie să aibă mai multe competențe pentru a identifica încălcări în declararea veniturilor și intereselor de către funcționari publici, de unitari publici. Un element important ține de declararea reală a bunurilor declarate, lucru care nu era clar în legislație acum și asta este important pentru a identifica exact dacă anumiți funcționari publici evită să declare anumite bunuri în conformitate cu prețul lor de piață. Sunt și niște condiții care vizează o problemă mai veche, frauda bancară. În primul rând, cea care ține de recuperarea bunurilor fraudate, bunurilor infracționare. Aici sunt niște angajamente pe care și le-a asumat guvernul să le pună în aplicare în așa fel ca Autoritatea Națională de Integritate să poată să funcționeze mult mai eficient. Există o condiție care ține de, vă spuneam, de realizarea angajamentelor pe care le avem noi în acordul de asociere, transpunerea codului vamal al Uniunii Europene. 2 săptămâni în urmă, din câte cunoaștem, guvernul deja a aprobat proiectul de lege și l-a transmis Parlamentului, respectiv urmează să fie votat acest nou cod vamal, care vine practic să clarifice, să codifice toate procesele care țin de declararea în vamă și așa mai departe. Există și noi condiții care țin de combaterea contrabandei. Știm foarte bine subiectul contrabandei cu țigări și alcool este un subiect mai vechi care nu reflectă neapărat anumite rezultate de așteptate și acolo sunt prevăzute niște rigori care să permită o luptă mai eficientă cu contrabanda de țigări și alcool și înăsprirea sancțiunilor. Deci, practic, asta ar fi principalele condiții. vă spuneam, trei din ele sunt cumva legate de angajamentele precedente, altele trei sunt noi, care reflectă situația și necesitățile curente. O condiție importantă, care într-un fel realizarea ei a început la moment, ține de reforma Consiliului Superior al Magistraturii și modificarea Constituției. Procesul dat a fost inițiat. Acum Curtea Constituțională avizează proiectul de lege modificarea Constituției și este important noua lege care modifică Constituția să fie conformă cu recomandările Comisiei de la Veneția și discuțiile care au avut loc până în prezent cu implicarea societății civile inclusiv.
Ce se întâmplă, domnule Groza, dacă eventual guvernul primește această primă tranșă de 50 de milioane de euro, iar după asta nu face suficiente eforturi sau nu le face pe potriva așteptărilor Uniunii Europene pentru ca achizițiile medicale să fie absolut transparente și corecte, pentru ca demnitarii să nu-și mai declare bunurile la valoare mică și nu face suficiente eforturi ca să lupte cu contrabanda?
Este simplu. În momentul în care vor fi îndeplinite, Comisia Europeană va face o evaluare acestor condiții, modul în care au fost îndeplinite și respectiv, dacă va oferi un aviz pozitiv, un raport pozitiv de îndeplinire acestor condiții, tranșa a doua, ultima tranșă din acest pachet de suport anticriză, va fi dezbursat de Comisia Europeană.
Sau nu?
Sau nu va fi, dacă nu vor fi îndeplinite aceste condiții.
Așa, să recapitulăm. Deci noi acum am vorbit despre un gen anumit de finanțare din partea Uniunii Europene, un ajutor pentru criză. Jumătate din acest ajutor va veni necondiționat, iar altă jumătate va depinde de felul cum se va isprăvi guvernul. Cât privește alte finanțări ale Uniunii Europene? Ați spus recent într-un comentariu că Republica Moldova ar putea pretinde și primi, dacă va ajunge la înțelegeri cu Uniunea Europeană, o asistență financiară cel puțin de aceeași mărime, dacă ar cere-o și ar negocia-o cu Uniunea Europeană. Cum stau șansele cu asta?
Șansele sunt foarte mari și condiția de bază, de fapt, este ca guvernul să încheie un nou program cu femeii. Imediat ce acest program va fi aprobat și în baza solicitării din partea guvernului, Comisia Europeană ar putea să complementeze acest suport cu un program de asistență macrofinanciară suplimentar, care ar putea să fie de cel puțin 100 milioane de euro, poate fi și mai mult. Și asta, sigur, că ar fi o oportunitate importantă pentru ca guvernul să completeze acel deficit bugetar care se creează. Pe de o parte, pe de altă parte, să valorifice acea ultima tranșă pe care Republica Moldova a ratat-o din programul precedent. Vorbesc de cele 40 de milioane de euro, care include și un grant de 20 de milioane de euro, ratat fiindcă memorandumul a expirat și nu s-au îndeplinit condițiile. Ultima tranșă, de fapt, a fost convenită deja și alocată din partea Comisiei Europene, cea de 30 de milioane. Deci este o oportunitate pentru guvern, încă o șansă pentru guvern ca să acceseze noi finanțări din partea Uniunii Europene, care să ajute agenda de implementare a reformelor structurale. Și vă spuneam că este o chestiune foarte realistă și va depinde foarte mult de modul în care guvernul va înțelege să negocieze un nou program cu FMI și să convină cu Uniunea Europeană condițiile de accesare a acestui nou program de asistență macrofinanciară.
Să solicite, probabil ar trebui întâi de toate să existe o solicitare. Sau nu?
Deja, practic, din câte cunoaștem noi, Guvernul și Comisia Europeană au pornit discuțiile cu privire la acest nou program.
Deci putem presupune că această solicitare există deja.
Cel puțin ea există la nivel de discuții. Cum vă spuneam și
în acest moment totul depinde de femeii. Acum discuțiile cu femeii par să fie destul de complicate și aflăm de la premier că în aceste discuții a fost introdus și compartimentul justiția. Ce ne puteți spune despre acest lucru? De ce în primul rând a apărut tema justiției în negocierile cu femeii și complică în vreun fel asta șansele guvernului de a obține acordul?
Nu ar trebui să complice, în momentul în care există angajament și el este confirmat prin acțiuni și politici concrete. Doi, nu trebuie să ne mire abordarea pe care o aplică femeii. fiindcă deja de mult timp există o anumită coordonare între principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova cu privire la domeniile de intervenție care necesită o atenție mai specială din partea guvernului. Iar justiția, știm foarte bine, este la suprafață, este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi Republica Moldova și, de fapt, este o armonizare a abordării de acordare a sprijinului pentru Republica Moldova și încă o chestiune importantă. De fapt, dacă nu vor exista anumite politici, anumite acțiuni concrete care să permită, într-un sfârșit, cumva, developarea acestui proces de reformă a justiției care durează deja de 10 ani în Republica Moldova și fără un impact puternic, respectiv, este o chestiune care deja foarte clar și FMI-ul o consideră important în a include în aceste condiționalități pe care le negociază cu guvernul.
În concluzie, de ce va depinde, va reuși guvernul sau nu să obțină o nouă finanțare macrofinanciară după ce, iată, știm că ultima tentativă a avut un oarecare succes pentru că a primit doar două tranșe din cele trei care trebuiau să fie?
Și suportul din partea FMI și suportul din partea Uniunii Europene va depinde, în primul rând, de performanța guvernului de a pune în aplicare angajamentele asumate. În același timp, această relație pe care are Republica Moldova, partenerii de dezvoltare, ea nu derulează în vid. Evident că suportul oferit, el trebuie să producă un anumit impact pe politici, dar și pentru cetățeni, pentru Republica Moldova în general. Ori, de exemplu, domeniul justiției este un domeniu care, fără rezolvarea acestuia, de o manieră în care se producă anumit impact, va stăveli în continuare, în general, procesul de dezvoltare a Republicii Moldova. Oamenii de afaceri nu vor avea încredere în sistemul statului, dacă nu vor avea încredere în justiție, respectiv investițiile și suportul nu vor veni. Așa că totul depinde, cum vă spuneam, de autorități. Depinde foarte mult și de modul în care dialoguează guvernul cu toți actorii interesați în schimbare. Și ce vorbesc despre opoziția politică, despre societatea civilă, comunitatea de afaceri, alți actori de schimbare din Republica Moldova. Și un alt aspect, și cred că este important, suportul din partea partenerilor de dezvoltare nu va veni în momentul în care în Republica Moldova vor fi mutilate instituțiile statului, instituțiile democratice, statul de drept. Spre exemplu, chiar același nou program de asistență macrofinanciară cu FMI, cel mai probabil am putea să ne așteptăm la convenirea asupra acestuia doar după ce partenerii dezvoltare vor vedea că Moldova trece testul democrației. Un test care este foarte aproape de noi este cel al alegerilor prezidențiale. Și în momentul în care aceste alegeri vor fi fraudate, nu vor fi organizate conform rigorilor internaționale, trebuie să ne așteptăm și din partea Uniunii Europene și din partea FMI la întrebări și alte ezitări suplimentare. De asta, fiecare din noi ar fi bine să se concentreze asupra rezolvării problemelor care le avem, iar guvernul, pe de altă parte, să îndeplinde toate acțiunile necesare și care sunt în competență pentru a face aceste schimbări necesare. Și toți ceilalți, din afara guvernului, actorii neguvernamentali, comunitate de afaceri, noi toți, trebuie să fim foarte atenți asupra activității instituțiilor statului, asupra activităților guvernului, să asigurăm o anumită responsabilizare a acestora și să generăm această presiune necesară, internă, pentru ca autoritățile statului să-și îndeplinească funcțiile conform competențelor sale și să nu admită derapaje. Iar dacă aceste derapaje există, să le semnalăm, să le condamnăm și să asigurăm că lucrurile revin pe o agendă normală într-o țară care aspiră să fie o țară europeană, să fie o țară în care se respectă statul de drept și drepturile omului. Toate aceste lucruri contează.